Եթերում է ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողի մոտ է հեղինը Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելյուն կնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ավարտվեց Սերժ Սարգսյանի երկօրյա այցը Մոսկվա, նախագահը հայտարարում է, թե Կրեմլում իր կողմից բարձրացված հարցերը դրական պատասխան են ստացել և որ ինքը Հայաստանը վերադառնում ավելի վստահ վաղվա օրվա հանդեպ։ Հայկական կողմի հետ բանակցություններից հետո Ռուսաստանի նախագահը մեկնել է Բաքու, այսօր այստեղ մեկնարկել է Մերսկասպյան 5 երկրների ղեկավարների գագաթնա ժողովը։ Հայաստանում պաշտպանության նախարարը պաշտոնան կերել դրամաշորտության և պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ մեղադրող երկու բարձրաստիճան զինվորականների։ Համախմբումի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ մեկ տասնյակ թերթերի խմբագիրներ պնդում են, թե լրագրողի կյանքը կալանավայրում վտանգված է։ Անդրադառնանք այլ թեմաների եւս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր մեկնել է Բաքու մասնակցելու Կասպյան երկրների գագաթնաժողովին։ Բաքվում նախատեսված է Մեդվեդևի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, որի ընթացքում քննարկվելու են Լեռնային Ղարաբաղի և էներգետիկայի խնդիրները։ Երեկ Մոսկվայում կայացավ Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումը, որի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը, շնորհակալություն հայտնելով Մեդվեդևին Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում միջնորդական աշխատանքների համար, նաև հույս էր հայտնել, որ այդ աշխատանքները շուտով կավարտվեն և դրական արդյունք կտան։ Երեկ Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի հետ խոսել է նաև Ղարաբաղյան գործընթացի մասին։ Այսօր Բաքվում արդեն հանդիպել են Մեդվեդևն ու Ահմադինեժադը։ Ռուսաստանի նախագահը ասել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը պետք է խաղաղ նպատակ հետապնդի։ Երկու երկրների հարաբերություններում սեպտեմբերին լարվածություն է առաջացել այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը չեղյալ է հայտարարել Իրանին S-300 տեսակի հրթիռների վաճառքը և աջակցել է Մակյան վտանգության խորհրդում Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներին։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն Բրյուսելում Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հետ համատեղասուլիսում ասել է, որ Վրաստանը պետք է Եվրամիությանը անդամակցության պաշտոնական հայտ ներկայացնի։ Դա թույլ կտա ավելի խորացնել Վրաստանի և Եվրամիության հարաբերությունները և ձեր երկիրը ավելի գրավիչ կդարձնի ներդրումների ոլորտում, ասել է Բարոզուն։ Սաակաշվիլին իր հերթին ասել է, որ Վրաստանի գլխավոր նպատակը Եվրամիությանը անդամակցելն ու Եվրոպային կազմելն է։ Ղազախստանում դեկտեմբերի 1-ից 2-ը կայանալիք ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը գլխավորելու է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Ղազախստանը այս տարվա հունվարի 1-ից է հերթագայության կարգով ղեկավարում ԵԱՀԿ-ն, դառնալով նախկին խորհրդային առաջին պետությունը, որը չնայած մարդու իրավունքների ասպարեզում բազմաթիվ խնդիրների առկայությանը, ստանձնում է այդ կառույցի նախագահությունը։ ԵԱՀԿ-ի նախորդ գագաթնաժողովը տեղի ունեցել 1999 թվականին Ստամբուլում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երկրի բարձրագույն քաղաքացիական պարգև ազատության նախագահական մեդալը շնորելու աշխարհի 15 գործիչների, այդ թվում 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշ ավագին, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին և միլիարդատեր բարերար Ուորեն Բաֆետին։ Պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա եկող տարվա սկզբին։ Լոս Անջելեսում 3 ձերբակալվել են հայկական հանցավոր խմբավորման անդամներ, որոնք կասկածվում են Լոս Անջելեսի շրջանի բանտում տեղի ունեցած խռովության կազմակերպմանը առնչություն ունենալու մեջ։ Այսօր ազատ է արձակվել Ադրբեջանում բանտարկված երկու բլոգերներից մեկը։ Ազատություն ռադիոկանի փոխանցմամբ Բաքվի վերաքննիչ դատարանը վճռել է Ադնան Հաջիզադեին ազատ արձակել սահմանված պատժի 2 տարվա ազատազրկման կեսը կրելուց հետո։ Այսօր աշխարհում ծխախոտից հրաժարվելու միջազգային օրն է։ Մեծ թվով երկրներում իշխանությունները, բժիշկները, հասարակական անվանի գործիչները և արվեստագետները ծխողներին հորդորում են հրաժարվել վնասակար սովորությունից։ Ըստ գիտնականների, մոլորակի բնակչության 16% ծխում է։ Ամերիկացի մասնագետների փոխանցմամբ բոլոր քաղցկեղների 30%-ի, այդ թվում թոքերի քաղցկեղի ավելի քան 90%-ի պատճառը ծխախոտն է, այն նաև սրտանոթային հիվանդությունների հիմնական պատճառներից է։ Ծխողը միջինը 15-20 տարով կրճատում է իր կյանքի տևողությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով ծխախոտի օգտագործման հետևանքով աշխարհում ամեն տարի վաղաժամ մահանում է 5 միլիոն մարդ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, Արկում է կազմեց և ներկացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր ավարտվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկօրյա այցը Մոսկվա, որի ընթացքում նախագահը հանդիպեց ոչ միայն ռուս գործընկերոջ Դմիտրի Մեդվեդևին, այլև Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին։ Բանակցություններն ընթանում էին փակ դռների ետևում, սակայն լրագրողների համար նախատեսված խոսքում կողմերը նշեցին, որ քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրն ու հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցությունը։ Նախագահի խոսքով ինքը բարձրացրել է Հայաստանի համար կարևոր մի շարք հարցեր, որոնք դրական արձագանք են ստացել պաշտոնական Կրեմլի կողմից։ Մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանը։
Հայաստանի նախագահն այսօր առավոտյան հայտարարեց, որ երեք իր հանդիպումներին Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի և վարչապետ Պուտինի հետ նա քննարկել է Հայաստանի համար կարևոր հարցեր։ Ավելին, մեջբերեմ Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, հայկական կողմի բարձրացրած բոլոր հարցերը դրական պատասխաններ են ստացել, թե հատկապես ինչ հարցերի մասին է խոսքը Հայաստանի նախագահը չի նշել։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում էր երկօրյա աշխատանքային այցով, հիմնական պատճառը կամ գոնե այցի պաշտոնական առիթը Ռուսաստանի հայերի միության տասնամյա Հոբելյանին նվիրված միջոցառումներն էին, իսկ քաղաքական առումով հիմնական հանդիպումներն իհարկե Ռուսաստանի նախագահի և վարչապետի հետ էին։ Եվ եթե Ռուսաստանի նախագահը Սերժ Սարգսյանի հետ ավելի հաճախ է հանդիպում, քան օրինակ Կրասնոդարի մարզի նահանգապետի հետ, Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը օրինակ Սերժ Սարգսյանի հետ վերջին անգամ հանդիպել էր 2008-ի ամռանը, դեռ մինչև ռուս-վրացական կարճատև պատերազմ։ Ինչևէ, Ռուսաստանի նախագահի հետ Սերժ Սարգսյանը քննարկել է և առևտրատնտեսական երկկողմ կապերին առնչվող հարցեր և տարածաշրջանային հրատապ հարցեր, և իհարկե Ղարաբաղի խնդիրը։ Ընդ որում, հանդիպումը սկսելիս Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել իր ռուսաստանցի գործընկերոջը Ղարաբաղի հարցում միջնորդության համար և հույս է հայտնել, որ այդ բանակցությունները շուտով կավարտվեն և դրական արդյունք կունենան։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը, այդ թվում նաև միջնորդական առաքելությունը, Ռուսաստանում որոշում և կոորդինացնում է նախագահ Մեդվեդևը, թեև պետք է հիշել օրինակ, որ Էրդողանի և Գյուլի հետ հանդիպումներից հետո օրինակ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարություններ արել էր և Ղարաբաղի և հայ-թուրքական հարցերի թեմայով։ Երեք Ռուսաստանի վարչապետը խոսում էր միայն ռուս-հայկական առևտրատնտեսական կապերից։ Նա մասնավորապես ասել է, որ 2009-ին չնայած ճգնաժամի ռուսական ներդրումներ Հայաստանի տնտեսություն աճել են։ Իր հերթին Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին անցած տարի տրամադրած 500 միլիոն հակաճգնաժամային վարկի համար և հավելել է, որ եթե չլիներ այդ վարկը, Հայաստանի տնտեսությունը գուցեև չվերականգնվեր։ Ռուսաստանի թե նախագահը, թե վարչապետը կարճ հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի նախագահի հետ և որևէ հայտարարություն այդ հանդիպումներին չի հետևել։ Վերջում հիշեցնեմ, որ այսօր առավոտյան Հայաստանի դեսպանությունում Սերժ Սարգսյանը պետական պարգևներ է հանձնել Արմեն Ջիգարխանյանին, Ռաշա Թուդե հեռուստաընկերության տնօրեն Մարգարիտա Սիմոնյանին և նկարիչ Միխայիլ Սողոյանին։ Հայաստանի նախագահի աշխատանքային այցը Մոսկվա ավարտվել է և նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը վերադարձել է Երևան։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի նախագահի հետ 3-3-ան կայացած հանդիպումից հետո այսօր Ռուսաստանի ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևը մեկնել է Բաքու, որտեղ մեկնարկել է Մերձկասպյան 5 երկրների՝ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի, Ղազախստանի և Թուրքմենստանի նախագահների գագաթնաժողովը։ Օրակարգում ներառված են Կասպից ծովի կարգավիճակին և տնօրինմանը վերաբերող հարցեր, սակայն գագաթնաժողովից դուրս Մեդվեդևը և Ալիևը նաև անդրադարձել են Ղարաբաղյան խնդրին։ Ռուսական կողմը փաստորեն շարունակում է միջնորդական ջանքեր գործադրել հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ Աստանայում ակնկալ Ալիև Սարգսյան հանդիպումից առաջ, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ռուսաստանը պատրաստ է առաջիկայում եւս աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների զարգացմանն ու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում։ Երկու երկրների նախագահների հանդիպումն այսօր կայացել է Բաքվում, Կասպյան երկրների 3-րդ համաժողովի պաշտոնական մեկնարկից առաջ։ Անդրադառնալով հակամարտության կարգավորման գործընթացին, Մեդվեդևը հայտարարել է, որ այժմ դեռ մնում են որոշ հարցեր, կապված Ղարաբաղյան կարգավորման սկզբունքների հետ, այն սկզբունքների, որ որոնք արդյունքում պետք է դրվեն հակամարտության խաղաղ կարգավորման հիմքում։ Սակայն եթե կողմերը առաջիկա ամսվա ընթացքում լավ աշխատեն, ապա Ղազախստանում դեկտեմբերի 1-ից 2-ը անցկացվելիք ԵԱՀԿ գագաթաժողովին արդեն կարելի կլինի հասնել կարգավորման ընդհանուր սկզբունքների համաձայնեցված տարբերակին։ Ռուսաստանի նախագահը հավելել է, որ Ղարաբաղյան հարցի լուծումը միջազգային իրավունքի հարթությունում է եւ որ համապատասխան աշխատանք է տարվում բոլոր ուղություններով։ Իր հերթին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել Դմիտրի Մեդվեդևին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին ակտիվ մասնակցության համար։ Մեր հանդիպումները պարբերական բնույթ են կրում եւ մենք հնարավորություն ունենք քննարկել մեր հարաբերությունները մանրամասնորեն, ասել է Ալիևը։ Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ձեր շնորհակալություն հայտնել ձեր ակտիվ մասնակցության համար։ Ձեր անձնական մասնակցությունը կարեւոր եւ դրական դեր է խաղում, ասել է Ադրբեջանի նախագահը, հավելելով, թե հույս ունի, որ իրենց կհաջողվի այս հարցում առաջընթաց գրանցել եւ ապահովել խաղաղությունն ու անվտանգությունը տարածաշրջանում։ Ալիևը շեշտել է, որ կարգավորումը հնարավոր է միայն միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին համապատասխան, միջազգային կազմակերպությունների ընդունած բանաձևերի հիմքի վրա եւ այն սկզբունքների, որոնք արտացոլված են միջազգային հռչակագրերում։ Ղարաբաղյան հարցը չի շրջանցվել նաև Իլհամ Ալիևի եւ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպանը հաջորդած ասուլիսում Ալիևն ասել է, որ Իրանի նախագահին տեղեկացրել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ներկայիս փուլի մասին։ Հուսով եմ, որ Ադրբեջանը կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը։ Դրա համար մենք իհարկե պետք է ավելի ուժեղանանք, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը հայտարարել է, որ եթե հարավային Կովկասի տարածաշրջանի վրա արտաքին ճնշումները վերանան, ապա Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կարող է լուծվել։ Իրանը հույս ունի, որ Ղարաբաղի հարցը կլուծվի խաղաղ ճանապարհով, հայտարարել է Ահմադինեժադն ու հավելել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ողջունում է երկու կողմերի ջանքերը հակամարտության խաղաղ ճանապարհով լուծման հարցում։ Իրանի նախագահը կարծիք է հայտնել, որ խնդրի լուծումը պետք է գտնեն իրենք տարածաշրջանի երկրները, քանի որ արտաքին միջամտությունը միայն կխանգարի գործընթացին։ Բացի Ղարաբաղյան հարցից, երեք Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահները նաեւ էներգետիկ եւ տրանսպորտային ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ հուշագիր են ստորագրել եւ հայտարարել արդեն ունեցած կապերն առավել սերտացնելու նպատակների մասին։ Այս բոլոր հանդիպումները կայանում են Կասպյան երկրների 3-րդ համաժողովի շրջանակներում, որ այսօր մեկնարկել է Բաքվում։ Կասպից ծովին հարակից 5 երկրների՝ Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի, Ղազախստանի եւ Թուրքմենստանի նախագահները Ադրբեջանի մայրաքաղաքում քննարկում են Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի հետ կապված հարցերն ու տարածաշրջանային համագործակցությունը ստերտացնելուն ուղղված ջանքերը։ Կասպյան երկրների առաջին համաժողովը 2002 թվականին էր Աշխաբադում, երկրորդը 2007 թվականին Թեհրանում։ Երրորդ համաժողովի ընթացքում այսօր հանդիպել են նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը եւ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը, բանակցությունների օրակարգում ունենալով Թեհրանի միջուկային ծրագրի հետ առնչվող հարցեր։ Այս հանդիպումը փորձ է արվում հարթել երկու երկրների միջև ստեղծված լարվածությունը։ Երկու երկրների հարաբերությունները բարդացան, երբ Ռուսաստանը միացավ Մակյան վտանգության խորհրդի կողմից Իրանի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցներին եւ հրաժարվեց Թեհրանին վաճառել S-300 տիպի զենիթահարթիռային համակարգերը։ Երկու երկրների նախագահների հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ հանդիպումը շատ անկեղծ բնույթ է կրել եւ որ կողմերից ոչ մեկը չի խուսափել ոչ դուրեկան հարցերից։
Վերադառնանք Երևան։ Պաշտպանության նախարարը աշխատանքից ազատել է դրամաշորթության եւ պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ մեղադրվող երկու բարձրաստիճան զինվորականների՝ Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի գումարտակի հրամանատար Վարդան Մարտիրոսյանին եւ նույն գնդի հրամանատարի տեղակալ Արթուր Կարապետյանին։ Հիշեցնենք, նախաքննության նյութերով վերջինները ստիպել էին զինծառայողներին վարկեր վերցնել հրամանատարության համար, ինչպես նաեւ գումարներ էին շորթել զինծառայողներից։ Այսօր դատախազությունից ազատություն ռադիոկանին հայտնել են, որ գործի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադրվել եւս մեկ բարձրաստիճան զինվորականի, մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանով աշխատանքից ազատվել են Արատի մարզի Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի գումարտակի հրամանատար Վարդան Մարտիրոսյանը եւ նույն զորամասի գնդի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ Արթուր Կարապետյանը։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը։ Վերջինիս փոխանցման Վարդան Մարտիրոսյանը եւ Արթուր Կարապետյանը այժմ գտնվում են կադրերի ռեզերվում, եւ եթե դատարանում նրանց մեղավորությունը ապացուցվի, ապա կքննարկվի նաև նրանց զորացրելու հարցը։ Հիշեցնենք, Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի գումարտակի հրամանատար Վարդան Մարտիրոսյանը ըստ մեղադրանքի ստիպել էր պայմանագրային զինծառայողներին իրենց անուններով բանկերից վարկեր վերցնել, սակայն զինվորները չէին կարողացել դրանք վերադարձնել, ինչից հետո իրականությունը պարզվել էր եւ գումարներ հավաքող հրամանատարը ձերբակալվել էր։ Նույն զորամասի գնդի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ Արթուր Կարապետյանն էր զինվորներից շորթել էր մոտ 1 միլիոն դրամ հրամանատարի համար համակարգիչ գնելու համար, նա նույնպես կալանավորվել էր։ Սակայն Մարտիրոսյանն ու Կարապետյանը անցած ամիս ազատ էին արձակվել գրավի դիմաց։ Մամուլը գրել էր, թե ռոժմականունով հայտնի Վարդան Մարտիրոսյանը ազատ է արձակվել 1,000,000 դրամ, իսկ Արթուր Կարապետյանը 820,000 դրամ գրավի դիմաց։ Ավելի ուշ գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել էր Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի գումարտակի հրամանատարին գրավի դիմաց ազատ արձակելու դատարանի որոշումը և դիմել վերաքննիչ դատարան։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին զինվորական դատախազությունից, վերաքննիչ դատարանը անցած ուրբաթ մերժել է գլխավոր դատախազության բողոքը, և այժմ փաստորեն նա, ինչպես նաև նույն զորամասի գնդի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալը, ազատության մեջ են։ Սակայն գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրոզյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ դատախազությունը կբողոքարկի նաև վերաքննիչ դատարանի որոշումը։
Դատախազությունը գտնում է, որ նրա նկատմամբ նախաքննության փուլում որպես խափանման միջոց կալանքը կիրառելու համար կան բավարար հիմքեր, և գլխավոր դատախազությունով կներկայացվի վճռապետ Բողոք։
Հավելենք, որ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ այս նույն գործի շրջանակներում անցած ամիս մեղադրանքի առաջադրվել նաև նույն զորամասի ևս մեկ սպայի Արսեն Ներսիսյանին։ Վերջինիս նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը բնակավայրից չհեռանալու մասին։ Գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Լրագրողները շարունակում են բողոքի ցույցերն ու միջնորդությունները արդեն շուրջ 1.5 տարի կալանավայրում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակելու կոչով։ Հիշեցնենք, հայկական ժամանակի խմբագիրը 3.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով, որը մինչ օրս համարում է քաղաքական պատվեր։ Լրագրողներից բացի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությամբ են հանդես եկել նաև մարտի 1-ի առնչությամբ դատապարտված քաղաքական գործիչները, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին բանտում պահելը անընդունելի է, այսօր հայտարարեց առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։
Իշխանությունները որևէ ձևով դատարանում չկարողացան ապացուցել, որ Նիկոլ Փաշինյանը կատարել է ինչ-որ գործողություններ, որոնք հակասում են մեր օրենսգրքին։
Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակելու անհրաժեշտությունն ընդգծելիս Armenia Today ինտերնետային պարբերականի ղեկավար Արգիշտի Կիվիրյանը վկայակոչեց նրա նկատմամբ անգամ բանտում կիրառվող հետապնդումները։
Առկա է վտանգ, որ ամեն պահի նրա հետ կարող է պատահել ինչ-որ ճակատագրական բան։
Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը համոզված պնդեց.
Նա Նիկոլի դեմ իրականացվող բոլոր բռնությունները հրահանգվում են անմիջապես նախագահական նստավայրից, և դրանց նպատակը միմիայն նրա քաղաքական գործունեությունը, լրագրողական գործունեությունը և նրա խոսքը լրացնելն է։
Հետքի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանն ասաց, թե ժամանակը ցույց տվեց, որ իշխանությունը սխալ հաշվարկներ է արել։
Ամեն ինչ հաշվարկել էին, բացի նրանից, որ Նիկոլին հնարավոր չի լրացնել, և նրանք փորձում են այլ մեթոդներով դահանել, ասենք այդ բռնության փաստերը, որ կար, դա մի բան է ուղղակի ցույց տալիս, որ իշխանությունները շատ թույլ են։
Լրագիր ինտերնետային կայքի խմբագիր Հայկազն Ղահրյանը գնահատեց Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ պաշտոնյաների հայտարարությունները։
Եթե հետևել եք տարբեր առիթներով Նիկոլի մասին խոսած այդ գործիչների, չէ, գողական հարցեր են դնում, պատկերած, բա ինքը էս ասեցեն, ասեցելի։ Այս դեպքում իհարկե կա խնդիր, թե ումից մենք ինչ ենք պահանջում։
168 ժամ թերթի գլխավոր խմբագիր Սաթիկ Սեյրանյանը ուշադրություն հրավիրեց իշխանության կեցվածքին։
Հասարակության մի ստվան զանգվածի, քաղաքացիների և լրատվամիջոցների ղեկավարների պահանջները որևէ կերպ ազդեցություն չեն ունենում։
Այսօր հայկական ժամանակի խմբագրությունում ասուլիս հրավիրած շուրջ 1 տասնյակ լրատվամիջոցների ղեկավարներից միայն մեկն էր ներկայացնում հեռուստաընկերություն։ Եթերազրկված ԱՄԵԿ Plus-ի տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանը հայտարարեց.
Նույն ձևի, ոնց որ հիմա Նիկոլն է գտնվում Բերթում, վաղը կարող ենք մենք այնտեղ հայտնվել, և հայտնվել ինչի համար, միայն մի բանի համար, որ ուզում ենք, որ մեր երկիրը շիտակ ճանապարհով գնա։
Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը ասաց, թե Նիկոլ Փաշինյանին անազատության մեջ պահելու իշխանության որոշմանը վերաբերում է քաղաքացու տեսանկյունից։
Ես տարբերություն չեմ տեսնում, ճիշտն ասած, ես եմ նստած հիմա բանտում, թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Ահա որ ինձ նվաստացած, իմ արժանապատվությունը ոտնահարված եմ համարում, որ ապրում եմ մի երկրում, որտեղ մարդուն քաղաքական հայացքների, քաղաքական գործունեության համար կարող են դատապարտել։
Խմբագիրները նախատեսում են շարունակել Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիաները։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ազատազրկվել է մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ։ Նա անհիմն համարելով դատավճիռը պատրաստվում է դիմել եվրոպական դատարան, սակայն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանին այցելած պաշտպան Վահե Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ սահմանափակվել են Կիրակի օրվանից առանձին խուց տեղափոխված Փաշինյանի իրավունքները, մասնավորապես փաստաբանի հետ տեսակցելը Եվրոպական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր կազմելու և տրամադրելու հնարավորությունը։ Վահե Գրիգորյանը նաև ասաց, որ անգամ անհնար է հայկական ժամանակի խմբագրի հետ քննարկել այս իրավիճակից բխող հետագա քայլերը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր ավարտվել են հաջորդ տարվա պետբյուջեի քննարկումները։ Իշխանությունը պնդում է, թե այն հստակ սոցիալական ուղղվածություն ունի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ծախսերի 40%-ից ավելին կատարվելու է առողջապահության, կրթության ու սոցապահովության ոլորտներում։ Ընդդիմությունը միջդեռ պնդում է, թե այդ ծախսերը անկարող են թեթևացնել շարքային քաղաքացու հոգսը, քանի որ աշխատավարձի և կենսաթոշակի էական ավելացում նախատեսված չէ, միջդեռ սպասվող թանկացումների մասին խոսում են բոլորը։ Խորհրդանական թաշքննարկումը ից մանրամասները հաղորդում Կարինե Քալանթարյանը։
Կարելի էր ենթադրել, որ 2011 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի շուրջ քիչ առաջ ավարտված քննարկումները բավականին բուրն են լինելու։ Ենթադրվում էր նաև, որ խորհրդարանական անդիմությունը քննադատելու է կառավարության գործունեությունն ու վարած քաղաքականությունը, իսկ կոալիցիոն ուժերն ու կառավարությունը, ընդունելով որոշ դիտարկումներ, պատճառաբանելու են, թե թերացումների, ձախողումների ու անկումների պատճառները միջազգային ֆինանսական ճգնաժամներ, անբարենպաստ բնակլիմայական պայմանները։ Երեք հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պատասխանելով անկախ պատգամավոր Արա Սիմոնյանի հարցին, ըստ էության խոստովանեց, որ կառավարությունը ձախողել է հանրապետության նախագահի հանրապետական կուսակցության նախտրական ծրագրերով, ինչպես նաև կոալիցիոն հուշագրով հասարակությանը տված խոստումները։ Այսօր դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, անդրադառնալով հարցին, հայտարարեց.
Եվ եթե հրապարակային խոստովանություն է գնում, ինչ է մնում դրանից հետո։ Դրանից հետո նորմալ երկրներում երկու քայլ են կատարվում։ Քայլ առաջին՝ հրաժարական է ներկայացվում, ինչի կանքը ես կարծում եմ չկա մեր այսօրվա ոչ քաղաքական մեծամասնության մոտ և ոչ էլ կառավարության, կամ քայլ երկրորդ՝ կատարում են ծրագրային ճշգրտումներ, հրապարակավ հայտարարում և փոխում են կառավարության գործունեության ծրագիրը, նախագահի նախընտրական ծրագրով հրապարակված ցուցանիշները և նաև կոալիցիոն հուշագրում ամրագրված սոցիալ-տնտեսական առաջնահերթությունները։ Ոչ մի միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ չեր խանգարում Հայաստանում բարի հոգեբանական առողջ մթնոլորտ ձևավորելու, ստվերային տնտեսությունը կրճատելու ուղղությամբ։
Հանրապետական խմբակցության անդամ Հերմինե Նաղդելյանը իր երեթում ի պատասխան խորհրդանի ամբիոնից հնչեցրած քննադատություններին հայտարարեց, որ բյուջեի շուրջ քննարկումները ցույց տվեցին,
որ Հայաստանում այնուամենայնիվ կան մարդիկ, որոնք չեն իմացել, որ աշխարհում տնտեսական ճգնաժամ է եղել։ Իրենց տնտեսական իրավիճակի իմաստով մենք ուրախ ենք իրենց համար։
Հանրապետական պատգամավորի հիմնավորմամբ 2006-2007-2008 թվականներին ողջ աշխարհի համար շատ դժվար է եղել կանխատեսել ֆինանսական ճգնաժամի նման ֆորս մաժորային զարգացումները։
Եվ մենք էլ այդ թվում 2007-ի և 8-ի մեր նախընտրական ծրագրերը կազմելիս ուրիշ խնդիրներ ենք դրել մեր առջև, զարգացման խնդիրներ ենք դրել մեր առջև, բայց կյանքի իրականությունը պարտադրեց թողնել մեր կառուցողական ծրագրերը և զբաղվել ճգնաժամին դիմակայելով և ճգնաժամը հաղթահարելով։
Երկօրյա քննարկումների ընթացքում հանրապետության վարչապետը, ֆինանսների նախարարը և կենտրոնական բանկի նախագահը շարունակ պնդում էին, թե 2010 թվականին հետևողականորեն իրականացվել է մակրոտնտեսական կայունությունն ապահովող հարկաբյուջետային քաղաքականություն, և այդ հիմքով 2011-ին հնարավոր կլինի ապահովել տնտեսական աճի կայուն և բարձր տեմպեր։ Դաշնակցական պատգամավորներ Արան Ռանյանը և Արծվիկ Մինասյանը թվարկեցին մակրոտնտեսական կայունության ապահովման համար հիմնական ցուցանիշները. ցածր գնաճ 2010-ին Հայաստանում գնաճը մոտեցել է 10%-ին։ Հաջորդ ցուցանիշը արտաքին պարտքի նվազ բեռ, արտաքին պարտքը ավելի քան կրկնակի անգամ աճել է։ 2011 թվականի վերջին կանխատեսվում է 4 միլիարդ 305 միլիոն դոլար։ Տնտեսական աճ չի գրանցվել, դեֆիցիտն էլ աճել է։ Արան Ռանյանի հարցը կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Դավաճյանին։
Որն է մակրոտնտեսական կայունությունը։
Դուք երբ ճիշտ ասացիք, որ մակրոտնտեսական կայունությունը, այո, նշանակում է ցածր գնաճ, բարձր տնտեսական աճ, նշանակում է հնարավորին չափ պետ բյուջեի դեֆիցիտի կրճատում, և նշանակում է արտաքին պարտքի հավասարակշռված բեր, բայց կան մի այլ շայք գործոններ, որոնք ազդեցություն են ունենում ակրոտնտեսական կայունության վրա, եւ ամեն ինչ պետք է դիտարկել համատության մեջ։
Մակրոտնտեսական կայունության շուրջ բանավեճը դաշնակցական պատգամավորների եւ կենտրոնական բանկի նախագահի միջեւ երկար շարունակվեց։ Ի վերջո, ով է ճիշտ՝ Հայաստանում իսկապես առկա է մակրոտնտեսական կայուն վիճակ։ Հարցի պատասխանը փորձեցի ստանալ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ տնտեսագետ Վարդան Բոստանջանից։
Տնտեսական կայունության սկզբունքները եւ դրա բնութագիրը ընդհանրապես այների շուրջ դուք լսեցիք։ Իրակլասիկ դասական առումով։
Իսկ ավելի կոնկրետ կարող եք ասել հիմա մեր երկրում մակրոտնտեսական կայուն վիճակի մասին, մենք կարող ենք խոսել, թե դեռ վաղ է։
Ոչ թե վաղ է, ինքան լավ չի որ ասենք մակրոտնտեսական կայունություն։ Ուզում ասեմ, շատ տնտեսագիտական ցուցանիշներ գոյություն ունեն, որոնք դեռևս ուրեմն ֆինանսական սուղ հնարավորություններ ունեցող ամբողջ օրենսդրական դաշտը ոչ կատարյալ լինելու, ժողովրդավարական սկզբունքները չէ ամբողջությամբ տեղադրված լինելու, մարդու իրավունքները դեռևս ոտնահարվելու, այս բոլորի պարագայում ընդհանրապես խոսել այդպիսի ցուցանիշների մասին առանձը պետք չի, էլ չեմ ուզում ասել, որ անամեստություն է։
Կարեն Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության կազմում կլինեն նոր փոփոխություններ, համենայն դեպս այսօր այդ մասին հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով վերջին շրջանում հրապարակավ քննադատում է մի շարք նախարարությունների աշխատանքն ու պահանջում գործունքայլեր ձեռնարկել կաշառակերությունը կրճատելու ուղղությամբ։ Վարչապետի քննադատության արժանացած նախարարներն այսօր կառավարությանը ներկայացրել են, ինչպես եւ ինչ միջոցներով են պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։ Լսենք Հովանես Շահոկյանին։
Կառավարության այսօրվա նիստը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը սկսեց անդրադառնալով երկու շաբաթ առաջ մի քանի նախարարների տված հանձնարարականներին եւ դրանց արդյունքում իրականացված եւ իրականացվող աշխատանքներին։ Հանձնարարականներից մեկը տրված էր կրթության եւ գիտության նախարարին, որպիսի նա 10-օրյա ժամկետում ներկայացնի հակակոռուպցիոն բնույթի միջոցառումների ժամանակացույց։ Նախարար Աշոտյանի ծրագիրը վարչապետը բավականին հաջողված որակեց։ Աշոտյանի խոսքով ծրագիրը միտված է հաջորդ երկու տարվա ընթացքում ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը կտրուկ նվազեցնելուն։ Եթե վարչապետի հանձնարարականներից հետո համապատասխան գերատեսչություններում կադրային փոփոխություններ եղան, ապա կրթության և գիտության նախարարությունում նման փաստ չարձանագրվեց, ինչը ոլորտի պատասխանատու նախարարը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում։
Վարչապետի հանձնարարականում հնչած ենթահանձնարարականները երբեմն սխալ են մեկնաբանվել այս երկու շաբաթների ընթացքում։ Վարչապետը նախ չի խոսել նախարարության կոռուպցիայի մասին, վարչապետը խոսել է ոլորտի կոռուպցիայի մասին։ Երկրորդը կադրային փոփոխությունների մասին խոսելիս աշխատանքից ազատումների մասին հանձնարարականներ չեն եղել։ Կադրային փոփոխությունների հանձնարարականը վերաբերել է ուական խորհուրդների կազմերի փոփոխությանը եւ ուական խորհուրդների լիազորությունների ընդլայմանը, ինչը եւ արվելու է եւ ծրագրի մեջ կա այդ կետը, որ ուական խորհուրդները պետք է ունենան հստակ լիազորություն ռեկտորներից պահանջել ամեն տարի հակակոռուպցիոն ծրագրի հաշվետվություն։
Կոռուպցիոն ռիսկերը կրթական համակարգում երկու տեղում են կուտակված, գտնում է նախարարը։
Դա հանրակրթության ոլորտն է, որտեղ դրսևորվում դրամահավաքների ձևով, չափսերը տարբեր են լինում, մի քանի հարյուր դրամից մինչև մի քանի հազար դրամ, եւ որպես կանոն ծառայում են դպրոցի կամ դասարանի ընթացիկ խնդիրների լուծման համար, սակայն այդ հավաքները արտոնված չեն օրենքով եւ նման տեսակի միջոցառում դպրոցական տնօրինությունները իրավունք չունենալով։
Կոռուպցիոն հաջորդ թիրախը բուհն է, փաստում է Արմեն Աշոտյանը։
Եվ քննությունների ընթացքում է, որ դրսևորվում են հիմնականում կոռուպցիոն ռիսկեր։ Ցավոք սրտի, ինչպես նաև գիտեք, ուղական կոռուպցիայի մակարդակը ըստ հասարակական կարծիքի չի նվազում։
Կրթության և գիտության նախարարի ներկայացրած հակակոռուպցիոն ծրագիրն ընդգրկում է 16 միջոցառում։ Աշոտյանն ասում է, որ նախ պետք է իրավական բարեփոխումներ իրականացնել։
Մենք ունենք բազմաթիվ օրենքներ, ենթաօրենսդրական ակտեր, որոնց մեջ դեռևս կան երկիմաստ լղոզված մեկնաբանելի և առազգական ձևակերպումներ։
Աշոտյանը վերահաստատեց իր մտահոգությունը կապված ոլորտում վերահսկողական լծակների հետ։
Ես քանիցս ասել եմ, որ նախարարության լծակները այս ուղությամբ դեռևս թույլ են, մասնավորապես կրթության պետական տեսչությունը օրենքով լիազորված է ստուգումներ իրականացնելու միայն միջև, այսինքն ընդհուպ նախնական մասնագիտական կրթության հաստատություններ, հանկապարտեզներ, դպրոցներ եւ ուսումնարաններ, քոլեջները եւ բուհերը գտնվել են այսինքն տարիների ընթացքում կրթության պետական տեսչության վերահսկողությունից դուրս։ Մենք նախատեսում ենք համապատասխան օրենսդրական փոփոխություն, որով կրթության պետական տեսչությունը կվերապահվի իրավ ապահովունք, ստուգել, տեսչավորել բոլոր ուսումնական հաստատությունները։
Նման օրինակ ծրագիրը ներկայացրել նաև առողջապահության նախարարը։ Վարչապետի խոսքով իր հանձնարարականներից հետո օպերատիվ կերպով բացահայտված խնդիրներին է անդրադարձել ֆինանսների նախարարը։ Գործադիրի ղեկավարի մոտ քննարկվել է նաև գյուղնախարարի ներկայացրած ծրագիրը։ Կառավարության այսօրվա նիստում անդրադառնալով իր հանձնարարականներին վարչապետը հավելեց, որ կադրային փոփոխությունները նախարարություններում շարունակվելու են։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նիստում այսօր գործադիրը նաև մի շարք որոշումներ և օրինագծեր է ընդունել, որոնց նպատակն է վարչապետի խոսքով պարարտ հող ստեղծել փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման համար։ Տնտեսության այս ճյուղի ամրապնդումը կառավարությունը վաղուց է գերակա ճյուղ հայտարարել, չնայած հնչող հայտարարություններին ոլորտի ներկայացուցիչները էական առաջընթաց չեն արձանագրում։ Գործազրկության խիստ բարձր մակարդակ ունեցող աղետի գոտում Գյումրիում տասնյակ ձեռներեցներ նախընտրում են փակել սեփական բիզնեսը կամ հարևան երկիր տեղափոխել։ Ինչու և ինչպես կպատմի Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
Հարկատուները շարունակում են հարկային վարչարարությունից դժգոհել ու մեկը մյուսի հետևից խանութները փակել, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի նկարագիրը ներկայացնեմ, թե Գյումրիի փողոցներում շրջելիս ինչպիսին է պատկերը։ Ծայրամասային թաղամասերում 10 սպասարկման օբյեկտից 4-ից 5-ը փակվել է, կենտրոնում 7-ից 8-ը։ Տարածքներն էլ կամ վաճառվում են, կամ վարձով տրվում։ Ահա այսպիսին է Գյումրիում փոքր ու միջին բիզնեսի վիճակը, սակայն փաստացի իրավիճակն ու հարկային մարմնի ներկայացրած թվային տվյալները խիստ հակասական են։ Պարզվում է, այս պահին ավելի շատ անհաձեռներ են գրանցվել հարկային մարմնում, քան ժամանակավոր դադարեցրել կամ լուծարվել։ Լսենք Գյումրու հարկային տեղեկատվության պետի տեղակալ Աշոտ Ավակյանին։
Հաշվետվությունը այսպիսին է ստացվում, գրանցված և պետական գրանցման բավարարանները հետ վերցված անհաձեռնագատերի թիվը գերազանցում է, իհարկե ոչ էական, բայց գերազանցում է լուծարված և ժամանակավորապես գործունեությունը դադարեցրած հարկ վճարողների քանակին շուրջ 40 հատով։
Հարկայինի արձանագրած դրական ցուցանիշն ու իրական պատկերն այսպիսի հակասության մեջ են։ Իսկ ինչու են փակվում խանութներն ու սպասարկման օբյեկտները։ Ինձ հաջողվեց զրուցել մի ձեռներեցի հետ, ով խանութ էր բացել և ընդամենը 2 ամիս աշխատելուց հետո այն փակել էր։ Լսենք Դանիել Վարդանյանին։
Պատճառը նախ այսօրվա հարգային քաղաքականությունն է առաջին եւ ամենակարևոր պատճառը։ Փոխանակ խրախուսելու համար հարգային բեռը թեթևացնեն, դրամագծել լրիվ հակառակն է՝ հարգային բեռի ծանրացում ու անտա ծանրացում։ Երկրորդը՝ հիմնական գնողունակ բնակչությունը, քանի գնում պակասում է։ Հիմա չուներ աշխատել, շարունակել, շահույթ եկամուտ ապահովել հնարավոր չէ, դրա համար փակվեցի հարգերի պատճառով, ծանր բարձր հարգերի պատճառով։
Մոտավորապես ինչ կան աշխատած ծեր օբյեկտը։
2 ամիս անկեղծ։
Այսինքն չդիմացաք հարգային այդ բեռին։
Այո, հարգային ծանր այդ բեռի ճնշմանը չդիմանալով հիմնականում փակվեց։
Այստեղ բիզնես անելը ծառուտու է, թե չէ։
Բոլորովին միանշանակ ոչ։ Կոնկրետ մարդկանց, հատուկ այդ մարդկանց համար այո, միգուցե հնարավոր է, ովքեր կարող են հնարավորությունն շրջանցել օրենքը, սահմանված հարգային բեռը լրիվ չվճարելով, միգուցե հնարավորություն կա։ Ես իմ նման մարդիկ հնարավորություն չունեն։
Հետո ավելի կոնկրետ ներկայացրեց, թե ինչու է փակել խանութը։
Գալիս են, ասենք, ոչ թե կոնկրետ ամսական ժամանակահատվածի համար անհրաժեշտ հարգն են վճարել տալիս, այլ մի ինչ-որ կլորիկ, կանխիկ գումար, համոզելով, թե հաջորդ ամիս պակաս կմուծվի։
Ո՞վ է կանխավճարի մասին։
Այո, կանխավճարի մասին է։ Հաջորդ ամիս իհարկե նման բան չկա, ոչ մի պակաս մուծել, հակառակը նույն չափով էլի գումար է առաջարկում, նույն ձևով կանխավճար։ Եվ եթե ոչ ավելին, էլի նույն չափով։
Ինչքան գումարային ձեզանից։
200,000 դրամ։
Իսկ դուք տեղյակ եք օրենքով ինչքան պիտի կանխավճար մուծեիք։
Ինչ թիվ իրենց անհրաժեշտ է, չգիտեմ ինչ պլաններ է իրենց արջև դրված, որ այդ պլան պիտի կատարեն, այդ համապատասխան թվեր են առաջարկում։
Որ յուրաքանչյուր հարկային ունի, այսպես ասած, իջեցված պլան, խոսքը պետական բյուջե հավաքագրվող գումարների մասին է, առկա է։ Կոնկրետ Գյումրին ըստ հարկային տեսչության պետի տեղակալ Աշոտ Ավագյանի անցած 10 ամսում գյումրեցի մոտ 5000 հարկատուից մոտ 4 միլիարդ դրամ գումար է հավաքագրել։ Աշոտ Ավագյանից փորձեցի ստանալ նաև արդեն նախկին ձեռներեց Դանիել Վարդանյանի կողմից կանխավճարի հետ կապված դժգոհության պատասխանը։
Հարկային տեսչությունում նման դեպքեր չեմ կարծել, որ լինի պլանի կատարման համար։ Պարզապես ըստեյության տեսուչը առաջարկել է վճարել բյուջե իր իրական հասույթներին համապատասխանող հարգերը։
Հարկայնում նաև նշեցին, որ եթե հարկատուն հարկային դաշտում աշխատի օրենքի սահմաններում, ապա ավելի քիչ հարկեր կվճարի։ Նախկին ձեռներես Դանիել Վարդանյանն այսպես արձագանքեց.
Այսքան ժամանակվա ընթացքում, քանի տարիների ընթացքում, որ գոնե մեկ խանութպան գլխի կներ կկռահեր ու կփորձեր աշխատել օրենքով, միանշանակ դեմ եմ դրան, դա ճիշտ չէ։
Եվ վերջում Գյումրիում գրանցվող մի այլ տենդենցի մասին գյումրեցի գործարարները սկսել են իրենց բիզնեսը հարևան Վրաստան տեղափոխել։
Գիտեմ մեկին, որ Վրաստանում էստեղ դատարեցրել է գործունեությունը, Վրաստանում հենց կոնկրետ Բաթումիում ձեռնարկել է նման գործունեություն։
Այսինքն բիզնեսը տեղափոխել է Բաթումի։
Այո։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք Երևանյան մամուլը, որվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը բավականին կոշտ խոսեց Հայաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների մասին։ Անդրադարձավ նաև ամեկ պլուսի խնդրին։ Անկեղծ ասած, ես նրանց ոչ կոշտին եմ հավատում, ոչ էլ փափուկին, որովհետև մեր իրավիճակի նրանց գնահատականը բխում է ոչ թե փաստերից, այլ քաղաքական նպատակահարմարությունից։ Ամեկ պլուսը փակվել է 8.5 տարի առաջ և ամալյանական հանձնաժողովի կարծիքով պարտվել է 13 մրցույթներում։ Մարտի 1-ը տեղի է ունեցել 2.5 տարի առաջ, նույնքան ժամանակ Հայաստանում կան քաղաքական տարկյալներ։ Հնարավոր է, որ Պրեսկոտը դա նոր է նկատել, իսկ նկատելով խիստ վրդովել է։ Ոչ, հնարավոր չէ։ Ուրեմն նա ջղայնանալու առաջադրանք է ստացել։ Երբ մեր իշխանությունը ինչ-որ հարցերում, որոնք ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հետ կապ չունեն, ջղայնացնում է արևմուտքին, վերջինս սկսում է ճնշում գործադրել այնտեղ, որտեղ մենք թույլ ենք։ Իսկ այսօրվա մեր թույլ կետերն են մարտի 1-ը, քաղաքական տարկյալները և ամեկ պլուսը, նշում է Արավոտի խմբագիրը։ Անդրադառնալով Վերահսկիչ պալատի օրերս հրապարակած աղմկահարույց փաստերին, Հայոց աշխարհը գրում է. Վերահսկիչ պալատի բացահայտումները ապշեցնում են իրենց ծավալներով։ Այն գերատեսչությունների ղեկավարները, որտեղ հայտնաբերվել են չարաշահումները, հարուստ են գող կյանքից ու առաջվապես պինդ նստած իրենց աթոռներին։ Մարդիկ, խոսելով իշխանությունների մասին, հաճախ օգտագործում են ժողովրդի ծառաններ արտահայտությունը, իբր մենք ենք պահում կառավարությանը, բանակը և այլն, իբր մեր հարկերի հաշվին է։ Բայց բավական է տերեր ձևանանք, կարող են հասարակ մարդիկ չվճարել հարկերը, ոչ, կպատժեն։ Այդ ինչ է, ծառաները կպատժեն տերերին, հարցադրում է անում Հայոց աշխարհը։ Վերահսկիչ պալատի բացահայտումներին և դրանց հաջորդած զարգացումներին է անդրադառնում նաև հրապարակը, իր խմբագրականում մեկնաբանելով. Երբ խորանում ես, հասկանում ես, որ այս սկանդալը ենթաշերտեր ունի, նախ ինչու $4,000, ենթադրվում է, որ այդ ծառայությունը պետք է շատ ավելի արժենար, ապա ինչու է պարոն Մելիքյանը որոշել կաշարքի մասին հայտարություն անել դեպքից 6 ամիս անց, ստուգումներից 6 ամիս է անցել, եթե ազգային ժողովի պատգամավորը գործեր օրենքի շրջանակներում, պետք է կաշարքն ուզելուց անմիջապես հետո դիմեր իրավասում արմիններին և աջակցեր կաշարակերների բացահայտմանը։ Հիմա նման հայտարություն անելով, այն էլ ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից, ինչպես է ապացուցելու իր ասածը, թե նպատակն ընդամենը ցեղ շպրտելն է, մարդկանց ու կառույցը սևացնելը, կարդում ենք հրապարակի խմբագրականում։ Հետք շաբաթաթերթը վկայաբերում է Հայաստանի արտգործնախարարության տվյալները, ըստ որոնց 2007 թվականից մինչև 2010-ի սեպտեմբերը արտերկրից արտաքսվել է Հայաստանի Հանրապետության 4635 քաղաքացի, այսինքն ամսական 103 մարդ, նրանցից 69-ը եղել են հետախուզման մեջ, տվյալները հավաքվել են արտերկրում գործող Հայաստանի հյուպատոսություններից։ Հայաստանցիների նկատմամբ ամենախիստը եղել է Գերմանիան, այս երկրից 3.5 տարում արտաքսվել է 1127 հոգի, որոնցից 37-ը հետախուզվող, այնուհետև Ռուսաստանն է 1042 մարդ, որոնք արտաքսվել են Դոնի Ռոստովից, Մոսկվայից, Սոչիից և Սանկտ Պետերբուրգից։ Եռյակը եզրափակում է Ֆրանսիան, որն արտաքսել է 832 Հայաստանի քաղաքացու, սրանց հաջորդում են Լեհաստանը, Ավստրիան և Ուկրաինան։ Իր հերթին մեկ այլ վիճակագրություն է ներկայացնում հայկական ժամանակը։ Թերթը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին 10 ամիսների կտրվածքով Հայաստանի Զվարթնոց և Շիրակ օդանավակայաններով հանրապետությունից մեկնողների թիվը կազմել է 730 000-ից մի փոքր ավելի, և ժամանել է մոտ 668,000 ուղևոր։ Այսինքն օկտեմբերի դրությամբ միայն ինքնաթիռով մեկնողների և ժամանողների տարբերությունը կազմել է 62,000 հոգի։ Այս ցուցանիշը նշված ժամանակաշրջանում Հայաստանից արտագաղթի պաշտոնական տվյալներն են, գրում է հայկական ժամանակը։ Կապիտալը տեղեկացնում է, որ Ուկրաինայի կողմից հացահատիկի արտահանման քվոտաները չեն տարածվի Ռուսաստան, Վրաստան և Հայաստան արտահանվող հացահատիկի վրա։ Ուկրաինայի ագրարային քաղաքականության նախարար Նիկոլայ Պրիսյաժնյուկը հայտարարել է, որ Հայաստան, Ռուսաստան և Վրաստան հացահատիկը կարող է արտահանվել սահմանված քվոտաներից ավելի, գրում է Կապիտալը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակել է տարեկան զեկույցը աշխարհում կրոնական ազատությունների պաշտպանության վերաբերյալ։ Հայաստանի մասին հատվածում պետ դեպը փաստել է, որ դավանանքի ազատությունը երաշխավորված է սահմանադրությամբ, սակայն օրենսդրական դաշտում առկային մի շարք սահմանափակումներ։ Նշենք, որ զեկույցում Լեռնային Ղարաբաղը ներառվել է Ադրբեջանի վերաբերյալ գլխում։ Մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի կրոնական ազատությունների մասին 2010 թվականի զեկույցում Հայաստանի մասին նշված է, որ սահմանադրությունը ապահովում է դավանանքի ազատությունը, սակայն կրոնական փոքրամասնությունների ազատությունների առումով օրենսդրական որոշ սահմանափակումներ կան։ Զեկույցում բերված տվյալներով 2009 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2010 թվականի հունիսի 1-ը 35 Եհովայի վկաններ դատապարտվել են ազատազրկման, զինվորական ծառայությունից կամ այլընտրանքային ծառայությունից խուսափելու, մերժելու համար, նրանցից 20-ը դատապարտվել է 24 ամսվա ազատազրկման, իսկ 15-ը 30 ամսվա։ Ըստ Եհովայի վկանների Երևանի գրասենյակի ղեկավարի 2010 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ իրենց անդամներից 76-ը մնում էին մեկուսարաններում։ Զեկույցում նաև նշված է, որ կրոնական փոքրամասնությունների խմբերը ժամանակ առ ժամանակ դառնում են հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականների թշնամության թիրախը, կրոնական խմբերի անդամները ենթարկվում են խտրականության և անհանդուրժողականության ներառյալ աշխատավայրում։ Լրատվամիջոցների մեծ մասը իրենց հեռարձակումներում և հրապարակումներում կրոնական փոքրամասնություններին շարունակում է պիտակավորել որպես աղանդներ։ Մի շարք կոնկրետ օրինակներ են բերվում։ 2009-ի նոյեմբերին H2 հեռուստանկերության եթերում հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականը կրոնական փոքրամասնություններին աղանդներ կոչելով նրանց համեմատել է Միացյալ Նահանգներից կամ Եվրոպական բորդելներից եկած անբարոյական կնոջ հետ, որը չի կարող քրիստոնեություն քարոզել։ Կրոնական կազմակերպությունների առաջնորդներին նա պիտակավորել է որպես վարձու քահանաններ և խաբեբաններ, ասելով, որ այդպիսի աղանդները վտանգում են երկրի պետականությունն ու անվտանգությունը։ 2009-ի դեկտեմբերի 29-ին Չարենցավանում անհայտ անձինք ջարդել են Եհովայի վկանների սենյակի պատուհանը, վառվող հեղուկով շիշը ներս նետվել, մեկ ամիս հետո ոստիկանությունը գործեր հարուցել, բայց շուտով կարճել էր կասկածյալներին չհայտնաբերելու պատճառով։ Զեկույցի դրական բարելավումների բաժնում նշված է հանրային հեռուստաընկերության այս տարվա հունիսին հեռարձակված Ինտերնյուսի պատրաստած բազմակողմանի հաղորդումը այլընտրանքային ծառայության մասին։ Դրական է գնահատվում նաև արդարադատության նախարարության այս տարվա մարտի որոշումը, արդարադատության նախարարությունը արձագանքելով Եհովայի վկանների դիմումներին, թույլատրել է, որ Եհովայի վկանների բանտարկված անդամներին կարող են այցելել ամիսը մեկ անգամ, նախկինում կարող էին այցելել երկու ամիսը մեկ անգամ։ Զեկույցում նշված է, որ Հայաստանի 3 միլիոն բնակչության մոտավորապես 90%-ը հայ առաքելական եկեղեցու հետնորդներ են, Հայաստանում գրեթե 2 տասնյակի հասնող կրոնական փոքրամասնությունները փոքր համայնքներ են, և միասին բնակչության 5%-ից ավելի քիչ հատվածն են կազմում։ Զեկույցում նշված է, որ սահմանադրությունը ճանաչել է հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ իրավունքը, 2007 թվականին ընդունված օրենքով էլ հատուկ համագործակցություն է սահմանվում պետության և եկեղեցու միջև, և որոշակի արտոնություններ է շնորվել հայ առաքելական եկեղեցին, որը չունեն կրոնական մյուս խմբերը։ Պետդեպարտամենտը կրոնական ազատությունների մասին զեկույց է պատրաստել ավելի քան 150 երկրների մասին։ Ադրբեջանի զեկույցում դրական է գնահատվում այս տարվա ապրիլին անցկացված միջազգային կրոնական համաժողովը, որին մասնակցեց նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Դա գնահատվում է նշանակալից քայլ այն պայմաններում, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեռ առկա է երկարատև հակամարտությունը։ Ադրբեջանում կրոնական ազատությունների սահմանափակումների բաժնում նշված է, որ կառավարությունը չի վերահսկում Լեռնային Ղարաբաղի շրջանը կրոնական ազատությունների որոշ սահմանափակումների և խտրականությունների մասին հաղորդումներ են ստացվում ոչ կառավարական կազմակերպությունների կողմից։ Լեռնային Ղարաբաղում Եհովայի վկանները հաղորդում են, որ գրանցվելու համար իրենց դիմումը 2009 օգոստոսին մերժվել է, նրանց հաղորդագրությունների համաձայն ենթարկվում են ստուգայցերի և ձերբակալությունների։ Ադրբեջանում տեղական կազմակերպություններ և Եհովայի վկանները քննադատում են իշխանություններին այլընտրանքային ծառայության հնարավորությունները չզարգացնելու համար, Ադրբեջանի իշխանություններն էլ քննադատում են նրանց զինվորական ծառայության հանդեպ պարտվողական մոտեցումներ ցուցաբերելու և հանրային կարծիքին հակասող դիրքորոշում ունենալու համար, որովհետև լուծված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, նշված է ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի զեկույցում։
Եվրամիությունը քաջալերում է Վրաստանին դիմել եվրոպական ընտանիքի մաս կազմելու պաշտոնական հայցով։ Այդ մասին երեկերոկան հայտարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն Վրաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո։ Ինքը Սահակաշվիլին հերթական անգամ հավաստիացրել է, որ պաշտոնական Թբիլիսիի նպատակը անդամակցությունն է Եվրոպային և որ Վրաստանի իշխանությունների համար այդ առումով այլընտրանք գոյություն չունի։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվրահանձնաժողովը կոչ է անում Վրաստանին պաշտոնապես դիմել Եվրամիությանն անդամակցելու հայտով։ Այս մասին երեկերեկոյան Բրյուսելում Միխայել Սաակաշվիլի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն։ Նրա խոսքով Թբիլիսի այդ քայլն էլ ավելի կամրապնդի Վրաստանի դիրքերն էներգակիրների տարածման շուկայում։ Էներգակիրների ներգրման հարավային ուղու զարգացումը առաջնահերթություն է Եվրամիության համար։ Մենք մեծ կարևորություն ենք տալիս այն տարածքի դերակատարությանը, որ ստանձնել է Վրաստանը։ Մենք քաջալերում ենք Վրաստանին, որպեսզի այն պաշտոնապես դիմի Եվրամիությանն անդամակցելու խնդրանքով։ Դա ոչ միայն խորացնի մեր հարաբերություններն, այլև ավելի գրավիչ կդարձնի Վրաստանը էներգետիկ ոլորտի ներդրումների համար, նշեց Բարոզուն։ Միխայել Սաակաշվիլի խոսքով Վրաստանը ևս մեծ կարևորություն է տալիս Եվրամիության հետ հարաբերություններին։ Այս իրողությունն ապացուցելու համար Սաակաշվիլին նույնիսկ թվային տվյալներ էր ներկայացնում։
Partners countries, Georgian delegations come twice as often to Brussels than anybody else.
Մեր ձեռքի տակ վիճակագրական տվյալներ կան, որոնք վկայում են, որ վրացական պատվիրակությունները երկու անգամ ավելի հաճախակի են գալիս Բրյուսել, քան մյուս գործընկեր պետությունների ներկայացուցիչները։ Նրանց Բրյուսելում եղանակը չէ, որ գրավում է պարզ, Վրաստանում անհամեմատ ավելի տաք է, պատճառն այն կոնկրետ արդյունքներն են, որ մենք տեսնում ենք այս համագործակցության ընթացքում, հայտարարեց Սաակաշվիլին, նշելով, թե Վրաստանն առաջիկայում հույս ունի Բրյուսելի հետ ազատ առևտրի և ազատ վիզայի ռեժիմի մասին համաձայնագրեր կնքել։
There is no alternative for Georgia but to be in Europe.
Վրաստանի ընտրությունը Եվրոպան է, մենք այլ ընտրանք պարզապես չունենք։ Մենք հույս ունենք, որ Եվրոպան մեզ աստիճանաբար սկսում է դիտարկել ոչ միայն զուտ որպես հարևան կամ գործընկեր պետություն, այլև որպես այս մեծ միության ապագա անբաժանելի մի մասնիկ։ Դրա համար իհարկե երկար ժամանակ պահանջվի, մենք սակայն քայլ առ քայլ շարժվում ենք այդ ուղությամբ։ Բրյուսելյան հանդիպումների ընթացքում Վրաստանի ղեկավարը մեկ անգամ ևս ստացավ Եվրամիության պաշտոնյաների հավաստիացումն առ այն, որ այս կառույցի անդամ բոլոր պետությունները Աբխազիան և Հարավային Օսյան միանշանակորեն ճանաչում են որպես Վրաստանին պատկանող տարածքներ։ Ժոզե Մանուել Բարոզուն հայտարարում է. Եվրամիությունը հստակորեն աջակցում է Վրաստանի անվտանգությանը, կայունության, ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք ակնկալում ենք, որ նույն դիրքորոշումը կորթեգրի միջազգային ողջ հանրությունը։ Եվրամիությունը չի հանդուրժում Վրաստանի որևէ տարածքի օկուպացիան, հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը։ Նշեմ, որ Բարոզուի այս վերջին հայտարարությունը Թբիլիսիում արդեն իսկ բնութագրում են որպես վրացական դիվանագիտության լուրջ հաղթանակ։ Մի քանի ժամ առաջ Վրաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, մեկնաբանելով Բարոզուի հայտնած տեսակետները։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարն արտահայտեց Եվրամիությանն անդամակցող բոլոր պետությունների տեսակետը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ օկուպացիա տերմինը պաշտոնապես տեղ է գտնում Եվրամիության պաշտոնյաների բառապաշարում, նշված է հայտարարության մեջ։
Միջազգային հանրությունը եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունները շարունակում են հանձնել Իրանում մարդու իրավունքների ոտնահարման կոպիտ դեպքերի մասին եւ կոչանանու պաշտոնական Թեհրանին վերանայել ընդդիմադիրներին ազատ զրկելու եւ մահապատժի ենթարկելու վերաբերյալ որոշումները։ Ողջ աշխարհով մեկ իրականացվող այս քարոշցությանը այսօր միացել են նաեւ Երևանում սովորող եւ ապրող իրանցիները, որոնք բողոքիցության անցկացրել կառավարության շենքի առջև, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Մենք այստեղ հավաքվել ենք մեր բողոքի ձայնը բարձրացնելու Իրանում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում իրենց ակցիայի նպատակն այսպես ներկայացրեցին կառավարության շենքի դիմաց հավաքված Երևանում կրթություն ստացող իրանցի ուսանողները։ Նրանցից մեկի մագիստրատուրայում սովորող Ումիտ Էսմայիլ Զադեի խոսքով անցած շաբաթ իրանական իշխանությունները ձերբակալել են ընդդիմադիրների գործերով զբաղվող 7 իրավաբանների եւ վերջնական որոշում են ընդունել իրականացնել երկու հոգումահապատիժը։ Մենք պահանջում ենք, որ միջազգային անկախ իրավաբանների խմբեր ձևավորվեն, որոնք մուտք կգործեն Իրանի բանտերը այնտեղ մարդու իրավունքների վիճակը պարզելու համար։ Մենք նաև Հայաստանի կառավարությանը ժողովրդին առաջարկում ենք դատապարտել Իրանում մարդու իրավունքների ոտնահարումն ու մասնավորապես մահապատիժների իրականացումը։ Մեկ այլ ուսանող Բաբեկ Իջատը նշելով, որ իրենք չեն պատկանում որևէ կազմակերպության, այլ հանդես են գալիս ուղղակի որպես Իրանի քաղաքացիներ, ավելացրեց. Իրանն ունի 10,000 տարվա պատմություն, և փաստորեն հանդիսանալով մարդու իրավունքների հիմնադիրը այդ նույն պատմության մեջ, այսօր չի հարգում մարդու իրավունքները և անգամ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում չկարողացավ մեկ մանդատ ձեռք բերել։ Ումիդ Էսմայել Զադեհը տեղեկացրեց, թե իրենք պատրաստվել էին ակցիան անցկացնել ավելի մեծ խմբով, սակայն իրենց հասցեին սպառնալիքներ են հնչել ակցիան չանցկացնելու պահանջով։ Այո, մեզ վրա ճնշումներ եղել են։ Երեկ երեկոյան զանգահարել են ակցիայի կազմակերպիչներին և այն մարդկանց, ովքեր պետք է այսօր այստեղ լինեին ու սպառնացել, որպեսզի զերծ մնանք ակցիային մասնակցելուց։ Ինձ էլ զանգահարել ու սպառնացել են, որ եթե ակցիան իրականացնենք, Հայաստանի իրավապահ մարմինները մեզ կարտաքսեն Իրան։ Էսմայել Զադեհը սակայն չմանրամասնեց, թե ովքեր են եղել սպառնացողները։ Նա միաժամանակ ավելացրեց, թե ինքն ու ընդհանրապես Երևանում կրթություն ստացող շատ իրանցի ուսանողներ գտնվում են Իրանի հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում։ Facebook-ով ու էլեկտրոնային փոստով հաղորդագրություններ են կուղարկում և լինում են դեպքեր, որտեղ չեն հասնում, անգամ իմ անձնական համակարգիչը ստուգվում է։ Դիմեցինք Հայաստանում Իրանի դեսպանատուն մեկնաբանություն ստանալու խնդրանքով, այնտեղից փոխանցեցին, թե կպատասխանեն ավելի ուշ։ Ումիդ Էսմայել Զադեհը նաև տեղեկացրեց, թե դիմել է Հայաստանի իշխանություններին քաղաքական ապաստան ստանալու խնդրանքով։ Դեռ սպասում եմ, որ Հայաստանում ի վերջո ինձ կշնորեն քաղաքական ապաստան։ Գործերն ընթացքի մեջ են, բայց անգամ եթե չստանամ էլ այդ կարգավիճակը, ես դարձյալ պայքարելու եմ Իրանում մարդու իրավունքների պաշտպանության համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Մայրաքաղաքում հերթական վեճն է բռնկվել բնակիչների և քաղաքապետարանի միջև։ Հերթական անգամ քաղաքային իշխանությունները թույլատրել են շինարարություն իրականացնել Երևանի առանձատել հատուկենտ մնացած այգիներից մեկում, ընդ որում առանց մնապահպանության նախարարության թույլտվության։ Լսենք տեղից Նունե Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Նոր Նորքի երկրորդ զանգվածում արդեն մի քանի օր է, ինչ անհետանցինք վիշապաքար պուրակի մի մեծ հատված ցանկապատել են և պատրաստում են շինարական աշխատանքներ կատարել, ինչի արդյունքում կտրման վտանգի տակ են հայտնվել ավելի քան 150 ծառեր։ Բնակիչները պնդում են, որ շինարարությունը նախաձեռնողները մի քանի ամիս առաջ են սկսել գործը։
Քանի անգամ այստեղ խոտեր էին հավաքում, այդ խոտերը դիտավորյալ իրենք երևի այրում էին, որ այստեղ ամայի դարձնեն տարածքը։
Սալյարկա է լցած ծառերի արմատների, միջև այդ նախատեսված է եղել, որ այստեղ շինարարություն անեն։
Արդեն մի քանի օր է, որ նրանք փորձում են կասեցնել սկսած աշխատանքները։
Հենց նույն օրը զանգել եմ քաղաքապետարանի բոլոր վարչությունները տալիս են մեկը մյուսի համարը, ոչ մեկ չի ուզում պատասխանատվությունը իր վրա վերցնել։
Ըստ բնակիչների ոչնչացման եզրին են կանգնած ոչ միայն այգում մոտ 150 ծառեր, այլև հուշարձաններ, որոնք դարի վաղեմություն ունեն։ Նրանք պատմեցին, որ այդ տարածքում եղել են երկու հուշարձան, ոնցից մեկն արդեն անհետացել է։
5-6000 տարվա քարասա։ Այս ծառները բնությունը բալը ամբողջովին վերացնում են, կտրել են ծառները։ 18 հարգանի շենք եմ կառուցում։
Իոքուտում, ինչի համար, ախր մի օգտակար բան են անում ի վնաս շատ կարևոր բաներից։
Ասում եմ, մեր ծառները ափսոս չկտրում է, ասում եմ, դու ես տնգել։
կառուցապատողները ստեղի բնակիչների քաղաքապետարանից թույլտվություն են ստացել, քանի որ տարածքը ներկայացրել են որպես ամայի հողակտոր։
Նախագծի մեջ նշված է, տարածքը ազատ ամբողջովին մաքուր ինչ-որ ամայի տարածք է։ Նկարել են 4 հատ ծառ բնության կողմից, որը որ 4 ծառը այդ ծառերն արդեն գոյություն չունեն, չորացած ծառն են։ Բայց հիմա նայեք, չորացած ծառներ են սրանք։ Հələ դերևները վրեն են թարմելը։
Բնապահպանության նախարարությունից մամուլի պատասխանատու Հասմիկ Մկրչյանը տեղեկացրեց, որ այժմ նախարարության կողմից աշխատանքները կասեցվել են։
Քաղաքապետարանը թույլ է տվել, որ այնտեղ շինարարություն իրականացվի։ Այդ ամբողջ տարածքը սեփականաշնորված է տվյալ կառուցողի անունով, բայց նրանք չունեին բնապահպանական փորձակնության եզրակացությունը։ Դրա համար մեր նախարարության տեսչության կողմից կասեցվել է աշխատանքները։
Իսկ ինչն է չափորոշիչը, որ քաղաքապետարանը թույլատրություն է տվել, պարզաբանեց հողի վերահսկողության պետ Հայկ Ասատրյանը։
Դա կառուցապատման համար նախատեսած գոտիների մեջ ընդգրկված հողամաս է։ Այդ տարածքը սեփական հողամաս է, դա այգի չի, այգու տարածքից դուրս է գտնվում, այնտեղ ոչ մի հուշարձան չի եղել երբևիցե։
Այդ ամենայնիվ մեզ հետ զրույցում բնակիչները նշեցին, որ պատրաստ են նույնիսկ հացադուլ կազմակերպել կամ փակել կենտրոնական փողոցը, եթե չհասնեն արդյունքի։ Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերջում մշակույթի նորարական փորձարական արվեստի կենտրոնում բացված ցուցահանդեսի մասին, որը բավական խորհրդանշական խորագիր ունի՝ Պարապ Վախտի խաղալիք։ Մասնակիցները մշակույթի միջոցով իրենց ձայնն են բարձրացնում սոցիալական հարցերի, թեղուտի պաշտպանության, օտարալեզու դպրոցների և բանակում արձանագրված վերջին աղմկահարույց դեպքերի առնչությամբ, առաջարկում են զբաղվել, մասնակցել և դիրքորոշում արտահայտել, պատմում է ԿՆ Դանիելյանը։
Պարապ Վախտի խաղալիք։ Աբովյանական այս խորագիրն է կրում նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնում բացված ցուցահանդեսը, որ համադրել է արվեստաբան Սեդա Շեկոյանը։ Ներկայացված են 39 արվեստագետների գործեր, որոնցից յուրաքանչյուրը թերևս խիստ հյուրովի կարելի է մեկնաբանել, անկախ նրանից հավանում ես, դուր է գալիս, հասկանում ես, թե ոչ։ Ուշագրավ է, որ սա արդեն 7-րդ արվեստաբանի համադրած երկրորդ ցուցահանդեսն է։ Առաջինը ներկայացվեց Լրտեսվող Հայաստան խորագրի ներքո, որտեղ փոխաբերական իմաստով տեսների դերում հանդես էին գալիս հենց արվեստագետները, ովքեր իրենց ստեղծագործություններում փորձում էին վերհանել ցույց տալ Հայաստանում առկա ամենատարբեր խնդիրներ ու հարցեր։ Իսկ այս անգամ Պարապ Վախտի խաղալիք խորագիրը գրող ցուցահանդեսում համադրողը Սեդա Շեկոյանը որպես թեմա ընտրել է սոցիալական ակտիվությունը և ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում։
Պարապ Վախտի խաղալիքը երկու այսպես նշանակություն ունի մեր գրավոր խոսքում։ Մի կողմից ինքը բացասական տեղ է տանում, հա, լրագրության մեջ հատկապես օգտագործում, մյուս կողմից տանում է դեպի Աբովյանի, ասենք, Պարապ Վախտի խաղալիքը, որը Աբովյանը սկսում է հենց այսպիսի խոսքերով. Պարապ Վախտս միտք է անում, մի գիտ գրեի, ասենք, խաղի մասին, և այդտեղ արդեն պարապությունը լրիվ ուրիշ իմաստ ունի, այսինքն ինչ-որ առումով ակտիվության ենթատեքստ ունի։ Պարապ Վախտի խաղալիք վերնագիրը հիմնական այն բանի համար է ընտրվել, որ անկախ նրանից դու մասնակցում ես Պարապ Վախտի խաղալիքին թե չէ, դրանից այս ինչ որ արմով խուսափել չի լինի, անկախ նրանից դու, ասենք, սոցիալական ակցիա ես անում, ակտիվությամբ ես զբաղվում, թե ուրիշ գործունեությամբ, և հենց այսինքն ինքը բավական սադիչ էր, և դրան արձագանքելը ևս նշանակում է, որ միգուցե դու զբաղված ես Պարապ Վախտի խաղալիքով, այսինքն
դուք ասցիք նաև, որ սա ինչ-որտեղ սոցիալական ուղղացում ունի, հա, մի քանի խոսք այդ
մասին։ Առաջ, երբ որ մտածում ենք ցուցահանդեսը, առաջին այսպես միտքը այն է, որ վերջին քաղաքացիական նախաձեռնությունները բերեն էսթետիկական դաշտ, որը սոցիալական ակցիաները, բայց հետո հասկացանք, որ դա բավական պարզունակ կլիներ, որովհետև սոցիալական ակցիան, որը մեր ուզած սոցիալական ակցիա, միայն այն չի, ինչ տեղի ունենում, ասենք, բանում, ակտիվիստական, ասենք, քաղաքացիական հերթերում, դա կարող է տեղ ունենալ էսթետիկական դաշտում, և միշտ չի, որ դա ակցիա է, դա շատ հաճախ հենց Պարապ Վախտի խաղալիքա։
Սկզբնական մտահղացումն էլ է շատ հետաքրքիր եղել քաղաքացիական նախաձեռնությունների ակտիվիստներին և արվեստագետներին մեկտեղել, հանդիպեցնել մի հարթակում և համագործակցության ուղիներ որոնել հասարակության այսօր շատ ուզող տարբեր խնդիրների հետ կապված։
Բսի, հա, երկեր գտնեն և թեղուտը, և ասենք մյուս, և թեղուտի, և ասենք օտարալեզու դպրոցների նախաձեռնող խմբի և հիմայի, և հետո հասկացանք, որ իրականում ինչ որ արումով իրանց հանդիպեցնումը կարող էր կեղծ լինել, քանի որ մեծ հաշվում իրանց միջև ահագին անջատ պետք է արվեստագետների ու ակտիվիստների, արվեստագետները ակտիվիստների մասին ավելի շատ բան գիտեն, քան հակառակը։ Այս անգամ մի քիչ բան եղավ, մի քիչ այդպես կարող եմ ասել, որ այդ հանդիպումը չստացվեց, չնայած անհատ ակտիվիստներ ներկայացել են ցուցահանդեսում եւ հիմա քաղաքացիական նախաձեռնություններից եւ ուրիշ նախաձեռնություններ, բայց խմբերով ներկայացում չստացվեց։
Նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնի ՆՓԱԿ-ի առաջին հարկում հենց աչքի է զարկում ցուցահանդեսի առաջին նկարը՝ ինքնաձիգով ինքնասպան զինվորը, Էդգար Ամրոյանի եւ Գարեգին Ենգիբարյանի գործը, որն այս տարի է ստեղծել բանակում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների արձագանք որպես Վարդանանց եւ Խանջյան փողոցների խաչմերուկում։
Իսկան գրաֆիտին է տեղը արվել։ Հետագայում ոստիկանության այդ միջամտությամբ այդ գործը ջնջվել էր եւ այդ ոչնչացված տարբերակի աշխատանքային տարբերակը փաստորեն ներկայացվեց ցուցահանդեսում։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք ուրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։